Stóri bróðir eftir Friðrik Erlingsson. Hann opnaði augun og sá ekkert nema myrkur. Loftið var svo þétt af ryki að hann gat varla andað. Hann lá á maganum á köldu steingólfi, eitthvað þungt hvíldi ofan á fótleggjum hans svo hann gat ekki hreyft á. Myrkrið var svartara en svart og þögnin fyllti eyrun eins og bómull. Það eina sem hann mundi var að hann hétt Hussein og var 11 ára. En hann mundi ekki hvers vegna var hér. Hann vissi ekki einu sinni hvar hann var. Hvað hafði eiginlega komið fyrir? Hann mundi eftir deginum þegar hann fór með mömmu og stóra markaðin í miðbænum. Þau hafði keft fisk og grænmeti, hann mundi það. Og mamma hafði keft jakka handa stóra bróður, svo hann er ekki kalt í þessum eilífu sendiferðum upp í fjöllin. Jakkinn var úr mjúku, ólífugrænu skinni, fóðraður með hvítri lambakæru. Það var rennulása á ermunum og þannig hægt að taka þér af og nota jakkan eins og vesti. Hussein mundi vel, anna hafði ætlað að segja við stóra bróður, jæja kallinn, þú skalt fara vel með hennar jakka vegna þess að ég ætlað eignast hann þegar ég verð stór. En honum tókst aldrei að segja þetta. Vegna þess að stóri bróður kom ekki heim fyrir en löngu eftir að Hussein var sofnaður. Hann vaknaði nóttina við æstar raddir pappa og mömmu og stóra bróður. Þau kvísluðu hátt og voru greinilega ósámála. Hussein fór fram úr og sáðu standa við útidyrnar. Stóri bróður var komin í nýja jakkan. Pappi og mamma voru að reyna að fá hann til að vera kyrran, en hann vildi fara. Þegar þau sáu Hussein þagnaði pappi, en mamma fór að gráta. Stóri bróður kraup á knén í dyrunum og bentu honum að koma til sín. Hann faðmaði Hussein lengi og hélt honum þétt að sér. Svo leit hann í augans og sagði rólega: Það er að koma stríð, Hussein. Þú átt að fara með pappa og mömmu í flóttamannabúðurnar hinum megin við landamærin. Gerða fyrir mig og þá mun allt fara vel. Ég þarf að fara annað og kemst ekki með ykkur. Hussein mundi hvað hann var sorgmættur yfir því að stóri bróðir var að fara. Því stóri bróðir var bestur af öllum. Hussein átti auðvitað góða vini og leikfélaga og góðan pappa og góða mömmu, en samt var það nú svoleiðis að Hussein tók stóra bróður sinn fram yfir alla aðra í veröldinni. Hvergi annað staða vildi hann vera en það sem stóri bróður var. Því þá var hann fullkomlega öruggur og óhræddur. Þannig hafði það verið alveg frá því að Hussein var lítið barn. En hvað hafði gerst eftir að stóri bróðir hvarf út í nóttina í nýja jakkanum? Það kom stríð, eins og hann hafði sagt fyrir Það kom ekki snögglega, heldur færðist smám saman nær á hverjum degi. Fyrst var það í útvarpinu, en svo var það allt í einu komið í sjónvarpið, fréttamyndir af herþótum sem flugu lágt yfir á ofsa hraða, af skriðdrökkum sem ruddust skröltandi yfir götur og sprengdu heilu blokkirnar í loft upp. Svo einn daginn kom ekkert vatn úr krananum lengur og það kom engin mynd þegar maður kveikti á sjónvarpinu. Þann dag flugu raunverulegar herþótur yfir borgina, sprengjudrunur bergmáluðu milli húsana og svo heyrðist áköf skothríð. Engin var lengur öruggur. Sumir földu sig niður í kjallara heima hjá sér, aðrir flúðu upp í fjöllin en flestir gengu af stað til að leita skjóls í flóttamannabúðunum hinum megin við landamærin. Það ætluðu pappi og mamma að gera eins og stóri bróðir hafði ráðlagt þeim. En Hussein vildi ekki fara. Við skiljum þig ekki eftir, sagði pappans reiðilega. Þú ert bara barn! Eftir langt reiðrildi samþykkti Hussein loks að fara með þeim næsta dag. Svo lögðustu öll til svefs síðustu nóttina á heimili sínu. En Hussein fór ekki að sofa. Hann beið þar til pappi og mamma voru sofnuð. Ná fór hann hljóðlega á fætur. Áður hann hvarf út í nóttina leit hann sem snöggvast inn til þeirra þar sem þau sváfu svo friðsæl og örugg í faðmlögum. Hussein fekk tár í augun og bað Guð að varðveita þau. Svo var hann farinn til að leita að bróður sínum. Það sem hann lá núna í myrkrinu rifjaðist upp fyrir honum að hann hafði ekki séð foreldra sína síðan þessa nótt. Skildu þau hafa komist í flóttamannabúðirnar? Það vissi hann ekkert Rikið kýtlaði hann í hálsin og hann hóstaði. Hann var óskaplega þystur og hann verkjaði í fæturna. Hann byrjaði að mjaka sig til og frá til að losa fæturna undan þessu fargi sem hélt honum föstum. Kannski var þetta fataskápur eða kommóða eða eitthvað stort húsgagn. Hægri höndin lá undir honum, tilfinningalaus á nálatóa en kreftun hnefinn þrýstist inn í brjóstið. Honum tókst að draga höndina undan sér og smám saman hjaðnaði náladófin. Þá fann hann að hnefin kreftist utan einhvern hlut. Það var riffilskot. Riffilskot? Hvað var hann að gera með riffilskot? Það náði þvert yfir lófan svo otturinn stóð út úr hnefanum. Áður en honum gafst ráðrúm til að rifja upp hvers vegna hann héldi á riffilskoti, heyrðan lávært ylfur einhver staðar í myrkrinu. Það virtist eiga upptök sín annar staðar í húsinu. Skyndilega varð húsin mjög hræddur. Hann var fastur inn í einhverju húsi sem hafði greinlega orðið fyrir sprengju. Kannski voru einhverjir aðrir fastir annar staðar í húsinu. Nú heyrðist ylrið aftur og honum tókst að staðsetja það. Það var beint undir honum á hæðinni fyrir neðan. Hann lagði eyra við kalt gólfið. Fyrst heyrðan bara æðiskengin hjartslátt inn í eigin brjósti. Svo heyrðan hljóðið, sem var ekki ósveipað vælinu sem hann hafði stundum heyrt á friðsælum nóttum þegar kettirnir í hverfinu voru að breyma. Kannski var þetta bara köttur, rættur og leiður og þystur eins og hann. Og nú varð aftur þögn. Þá mundan snögglega hvers vegna hann hélt á þessu riffilskoti. Eftir að hann hafði kvatt sofandi foreldra sína, hljóp hann í átta hverfinu þar sem hann vissi að vinir bróður hans áttu heima. En þeir voru líka hornir eins og jörðin hefði glift á. Í miðborginni hafði hópur fólks kom sér fyrir þar sem stóri útimarkaðin var áður. Einhver gá hann að borða, annar gá hann flösku af vatni. En engin vissi hvar stóri bróður hans var niðurkominn. Þannig líðu margir dagar. Nótt eina vöknuðu öll við háværa sprengingu. Húsin umhverfist torgið stóðu í logum ljósin, fréttin barst hratt frá manni til manns, skæruliðarnir okkar eru komnir ofan úr fjöllunum, sínir okkar, feður okkar og bræður eru að berjast við innrásarherinn. Bardaginn stóð alla nóttina með óulegum sprengingum og endalausri skotríð. En þegar sólin reis var allt orðið hljótt. Skæruliðarnir höfðu náð miðborginni á sitt vald. Þeir komu syngjandi inn á torgið með matvæli, vatn og lif handa fólkinu sem dreifað úr öllum áttum og fagnaði ákaft. Húsin ruddist í gegnum þvöguna, ekki til að fá vatn eða mat, heldur til að spyrja, hafði séð stóra bróður minn? Loks náðan taki á einhvernig þeirra og reif svo fast í úlpuna hans að maðurinn fjall næstum aftur fyrir sig. Hann leit hlæjandi á Húsin og réttunum stort súkkulaðistykki. En Hussein vildi ekki súkkulaði. Hann nefndi nafn bróður síns. Skæruliðin kraup þá niður og tók axlir hans. Hann er í felum í borginni, sagði hann lágt. En ég má ekki segja þér hvar. Hvers vegna ekki, spurði Hussein og gat ekki leynt vonbrigðum sínum. Skæruliðin brosti breitt og augu hans ljómuðu þegar hann hvíslaði vegna þess að hann er besta leyniskyttan okkar. Í nótt felldi hann þrjá foringja í innrásarhernum. Þess vegna tókst okkur að ná miðborginni. Hann stóri bróðinn er mikil hetja. Það þótti Hussein engin tíðindi. Í hans augum hafði stóri bróðir hans alltaf verið hetja. Hvers vegna má ég ekki fara til hans, spurði hann. Það er of hættulegt, svaraði skæruliðin. Einhver geti séð þig, laumast til hans eða fara frá honum, einhver njósnari á ég við, og þá hefur óvart vísað óvinunum á felustaðans. Hussein vissi ekki hvernig hann geti útskýrt fyrir þessum manni að ef hann bara kæmist til bróður síns myndi hann aldrei framar víkja frá hliðans. En það þýtti ekkert að tala. Skæruliðin reis á fætur og virti Hussein fyrir sér stund. Það er enda reitt sem þú geti gert fyrir hann bróðinn. Skæruleginn sagði hann nú hvernig riffil bróður hans notaði. Það var sérstakur riffil fyrir leyniskyttur. Hann útskýrði að skæruleginnir ætti ekki nóg af skotfærum þess vegna eru þeir að stela frá innrásarhernum. Hann sagði að ef Hussein treysti sér til að stela svona skotum, skildi hann fela þau hér á torginu á vísum stað. Hvernig lístir að það? Spurði hann og glotti. Hvar finn ég svona skot? Spurði Hussein ákafur. Skæruliðin útskýrði nú nákvæmlega hvernig hann ætti að bera sig að. Þegar hann hafði lokið máli sínu, vissi Hussein hvað hann þyrst að gera. Og leið hvarf honum öll hræðsla. Stóri bróðar hans var besta leynuskytta skæruliðana og nú þyrfti hann á hjálpans að halda. Meira þurfti Hussein ekki að vita. Nú var hann aftur óttalaus og öruggur. En síðan þetta gerðist hafði langur tími liðið. Hættulegir dagar, kvíðafullar nætur. Hann var áreiðanlega búinn að stela mörg hundruð kílóum af riffilskotum. Hann faldi sig í húsarústum og beið færis á meðan hermennirnir átu og drukku. Svo lögðust þeir til svefs. En tveir stóðu vakt um nóttina. En þeir voru ekki að leita grönnum skugga sem sveif hljóðlega yfir brotin vegg. Nei. Varðmennirnir voru alltaf að horfa upp eftir húsunum í leita leyniskyttunni sem allir óttuðust. Þá grunaði ekki að mitt á meðal þeirra væri litli skæruliðin, hann Hussein, sem reyndi banvænu skotuna þeirra sem stóri bróður hans skilaði aftur með hljóðláta riflinum sínum. Skæruliðin rósaði honum fyrir dugnaðin. En það var sama hve oft Hussein spurði. Aldrei vildi hann segja honum hvar bróðir hans væri í felum. Hussein andvarpaði í myrkrinu og kristi riffilskotið í nefanum. Nú mundi hann líka hvers vegna var stattur hér. Hann hafði verið að snuðra hverfið, sársoltinn og þystur eins og svo oft áður. Þá kom hann auga á yfirgefið vélbissuvirki út á miðri götu. Þar var skotfarakassi með þremur pökkum af riffilskotum. Sigri hrósandi greip hann eitt skot í hönd sér. En þá heyrðu skruðningar neðar í götunni. Hann leit um öxl og sá stóran skriðdreka færast nær og nær. Hlaupið framan á hann snerist og miðaði beint á hann. Á svipstundu skildi Hussein að þetta var gildra. Hermennirnir höfðu uppgötvað að einhver sat að ræna riffilskotum af þessari gerð. Svo þeir settu upp vélbissuvirki með opinn skotfarakassa. Og hann gekk beint í gildruna. Hann krefti hnefan utan þetta eina skot og hljóp af stað. Þá byrjaði ærandi skothríð fyrir aftanan. Síðan kom gríðalegur hvellur og fallbissukúla frá skriðdreganum sprengdi gat í húsveggin vinstra megin við götuna. Grjótið þeyttist í allar áttir og þykkt rykský lagðist yfir. Hussein notaði tækifæri meðan ríkið huldan og hljóp inn í opinn stigagang. Hann stökk upp þrjár hæðir og beint inn fyrstu opnudyrnar sem hann sá. Það var einmitt þessi íbúð. En áður honum tókst að fela sig varð ægileg sprenging og eldglæringar sindruðu allt í kringum hann. Svo varð allt svart. Hann vissi ekki hvað hann hafði leið hér lengi. Kannski sólarhring. Voru hermennirnir ennþá fyrir utan? Hann vissi það ekki. Nú byrjaði ýlfrið aftur fyrir neðan. Í þetta sinn var það næstum skerandi. Þá stóð Hussein ekki lengur á sama. Því svona hljóð hafði hann aldrei heyrt frá neinum ketti. Þetta hlaut að vera stærra dýr, kannski villihundur, sem hefði lokast inn í svangur og særður. Kannski fann hann lyktina af Hussein og var á leiðinu upp tröppurnar til að éta hann. Hann fálmaði út í myrkriði leitað einhverju til að lyfta farginu ofan af sér. Loks fann hann eitthvað. Það var stólfótur. Hann gifti stólnum að sér og rak stólbakið undir fargið. Svo lyfti hann undir stólinn af öllu afli. Hann ætlaði ekki að liggja hér og verða étinn af villihundi. Nei, hann yrði að losa sig strax og koma sér út. Hann berst langa stund við að losa sig og meðan ýlfriða neðan sker í eyrun. Með hverri sekundu verður hann reiðari. Hvers vegna var hann hér, svangur og þyrstur og hrættur lífsitt? Hann átti ekki að þurfa að vera hér. Hann átti að vera vakna í rúminu sínu og borða morgumati með stóra bróður. Áður en hann fær í skólan, þar sem hann læri stærðfræði og hundleiðilega málfræði og gengur á höndum í fríminútum og stríðir stelpunni sem hann er svo skotin í. Svo fær hann með mömmu á markaðinn og kæmi tímalega heim að hella upp á kaffi fyrir pappa áður en hann kemur úr versmiðunni og svo fær hann í fótbolta með stóra bróður, besta vini í heiminum. En þannig er lífið ekki lengur. Og það er meira óréttlæti en Hussein fær nokkuð tímaskilið. Eitt andartak gefur reiðin honum meira afl en nokkur ofur hetja býr yfir. Fargi lyftist örlítið og hann dregur fæturna undan. Um leið fellur fargi niður á gólfið með þungum dynk. Hann finnur að fæturnir eru heilir. Það er að birta í herberginu. Það er komin morgun. Þá sér hann að fargi var hvorki klæðaskápur né komóða. Heldur stórt stykki úr gólfinu af hæðinni fyrir ofan. Það hafði fallið ofan á stóran leðursófa sem nú var í klessu. Ef það hefði ekki fyrst lent á sófanum, hefði það líklega kramið Hussein til bana. Hann brölt á fætur og horfði í kringum sig. Hann skildi ekki hvernig svona tilviljun, eða kannski sjálfu guð, hefði bjarga líf hans. Og til hvers? Já, til hvers vildi Guð bjarga lífi hans? Nú heyrði hann vælið á nýjan leik. Hvað í ósköpunum gat þetta verið? Hussein haltraði áfram. Stigagangurinn var hrunin, svo hann sá niður götuna. Nú sátu fimm hermenn við skriðdrekkan og spjölluðu saman. Þeir virtust ekki heyra ylfrið. Hussein klifraði óséðu niður á næstu hæð og steig varlega inn í íbúðina. Þar var allt í rúst, en engin maður og ekkert dýr. Eitt herbergi hafði ekki hruinnið við sprenginguna og þaðan kom ylfrið. Allt þar inni var brotið og bramlað nema einasti hlutur. Það var rimlarúm og í því lá lítið barn, skelfingu lostið. Hussein var svo brugðið að hann greip ósjárvátt fyrir munnin. Hann kraup niður og starða barnið. Það fálmaði til hans gegnum rimlana, smáum fingrum og byrjaði að kjökra, hungrið og þorstin, óttin og einsemdin, sárustu tilfinningar mannanna fólust í þessu lága kjökri. Hussein skildi hvað það þýtti. Hjálpaðu mér. Hermennirnir litu undrandi upp þegar þeir sáu horaðan strákling feta sig niður grjótrúuna sem eitt sinn hafði verið íbúðarblokk. Hann hélt á litlu barni sem grét sáran. Hermennirnir brostu. Eitt er að hljóp til og studdi strákin niður grjótrúuna. Annars sótti flösku af vatni. Eru fleiri á lífi í húsinu? Spurði sá þriði. Nei. Svaraði strákurinn. Bara ég og litli bróðir. Þeir settu vatn og brauði í tösku og réttunum. Þriðja hermaðurinn benti niður götuna og sagði að flóttamannabúðurnar væru í þessa átt. Ef hann legði af stað núna, er hann kominn fyrir nóttina. Hussein kinkaði bara kolli og þétti takið litla drengin. Hann ætlaði að leggja af stað. En fjórði hermaðurinn bað hann að bíða og hvarf inn í skriðdrekan. Skildan gruna hver ég er, hugsaði Hussein. Skildan hafa átta sig á að ég er þjófurinn sem þeir hafa leitað að. Hermaðurinn kom til baka með einhverja flík í hendinni. Það var ólífugrænn jakki sem hann lagði yfir herðarnar á Hussein. Taktu þennan, svo það verði ekki kalt, sagði hann minnsamlega. Jakkinn var fóðraður með hvítri lambakæru. Það var rennilás á ermanum svo að mátti taka þær af og nota sem vesti. Hann er kannski stór á þig, sagði hermaðurinn brosandi. En þú ert eftir að stækka. Hussein strauk hendinni niður eftir jakkanum. Hann tók eftir svo litlu gati við brjóstvasan. Það var nógu stórt til að stinga fingrinum í gegnum það. kannski nógu stórt fyrir eitt riffilskot. Hann þurkaði sér augun og hagrætti drengnum í fangi sér. Svo haltraði hann af stað niður götuna. Nú er ég stóri bróðir þinn, hugsaði hann, og ég skal aldrei yfirgefa þig. Það er löng leið til flóttamannabúðana, en þangað ætlum við að komast því get ég lofa þér. Og þegar við erum komnir, skulum við finna pappa og mömmu. Já, við skulum gera það, litli bróðir. Við skulum lifa.